Čtení z písma uslyšíme ze Skutků apoštolských z jejich 16. kapitoly. Začneme 9. veršem, který jsme slyšeli už minule, ale je důležitý. Takže Skutky 16. kapitola od 9. do 25. verše. V noci měl Pavel vidění, stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil, přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme bez váhání se chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samotráke a druhého dne do makedonské Neapole. Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamnějším městem té části Makedonie a římskou kolonií. V tomto městě jsme strávili několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitevna. Posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás i jedna žena jménem Lídie, obchodnice s purpurem z města Tyatyr, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona i všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou, jste přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty. A my jsme její naléhavé pozvání přijali. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala, toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. To dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl, ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel. A v tu chvíli ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu. Tam je přivedli před soudce a řekli, tito lidé pobuřují naše město, jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my, jako Římané, nemůžeme uznat nebo se dokonce podle nich řídit. Také dav se obrátil proti ním, soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se pak Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. Tolik slova prvního čtení. Poslyšme z poslední 16. kapitoly Markova evangelia, Marek 16, verš 15. a 16. verš, kdy Ježíš říká učedníkům, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Tolik slova písma. Máme jít a zvěstovat, milí bratři a sestry. Zpívali jsme to v té písni a teď nám to říká i Ježíš. Část ze závěrečného rozhovoru Ježíše a učedníků před Ježíšovým na nebe vstoupením, jak ten příběh podává evangelista Marek. Jít a zvěstovat. Výzva, která nestratila svoji naléhavost ani dnes. Rozhodně nemůžeme říct, že přece už máme splněno, že všechno stvoření již bylo s evangeliem seznámeno. A pak ta rozdvojená situace posluchačů na jedné straně, ti, kteří uvěří, na znamení své víry se nechají pokřtít a budou spaseni, a pak ti, kteří neuvěří, logicky se tím pádem pokřtít nenechají a čeká je odsouzení. Takhle vysvětlená výzva ke kázání evangelia by nás mohla svést na cestí v otázce, komu zvěstovat a jak zvěstovat. Máme-li kázat všemu stvoření, pak by nás to mohlo vést k bezmyšlenkovitému zvěstování komukoliv. Ono veškeré stvoření je velmi vysoko nastavená laťka. A to nebezpečí odsouzení by nás pak mohlo svést k negativní motivaci, k misi strašením. Běda vám, darebáci, běda vám, když neuvěříte. A jedno i druhé považuji za chybu. Tak tedy, jak oslovovat s evangeliem šmahem všechno kolem sebe, tak dělat to tím způsobem, že lidem budu vyhrožovat odsouzením, pokud neuvěří, to považuji za chybu, ale jak tedy na to? Jak kázat evangelium všemu stvoření a přitom to dělat dobře? A nad těmito otázkami se budeme dneska zamýšlet a jako vzor nám poslouží počátky sboru ve Filipis. Máme před sebou popis úplných začátků Pavlovy misijní práce. Pavel sem přišel, jak jsme slyšeli, po prorockém snu, ve kterém ho jakýsi Makedonec žádá, přeplav se do Makedonie, pomoz nám. No tak došli do nejvýznamnějšího města téhle části Makedonie a skutečně tu postupně vzniká sbor. Jako klíčové osobnosti při jeho vzniku se nám postupně objevují turecká módní návrhářka, řecká demonizovaná otrokyně a římský otec od rodiny, který v rámci plnění pracovních povinností mučí lidi. No, začíná nám to v Evropě pěkně. Vlastně jediný, koho bychom čekali, ale vůbec se neobjeví, je ten Makedonec. No, ten Makedonec, co se zjevil Pavlovi ve snu a prosil ho, aby se přeplavil a pomohl, toho bychom nejspíš čekali, až si říkám, že ho možná čekali Pavel, Silas, Timoteus a Lukáš. Mají za sebou dost náročnou, dlouhou cestu přes moře, asi ne úplně levnou. Doposud chodili pěšky po Malé Asii, to se dá chodit zadarmo, kam vás nohy donesou, ale za loď si musíte zaplatit. Ale na břehu Makedonec nečeká a žádný takový už se ani v příběhu neobjeví. Zůstali ve Filipis několik dní. Živé římské město, Židé žádní. Potud tedy zde nenalezli křesťanští misionáři žádné zázemí, žádnou oporu pro svou práci. Opravdu je sem Bůh posílá? Opravdu dobře porozuměli Božímu hlasu? Jak tady mají hlásat evangelium? No možná stojí za to si tyhle počátky Filipského sboru připomínat i proto, abychom si moc nepískali, že tu Boží vůli dobře známe, že ji perfektně rozumíme, že proroctví, vize, sny, že nás to má někam dovést, něčemu pohnout, ale jak se to bude konkrétně potom projevovat, jak to bude potom vypadat, až tam dojdeme, až to začneme dělat, ejhle, to může být věc docela jiná. Pavel, Silas, Timoteus a Lukáš přijíždí podle přímého Božího pokynu do Makedonie a v rámci kázání evangelia je čeká práce od nuly. Tedy ne úplně od nuly, kažte evangelium všemu stvoření, ale někde se začít musí. Nejsou tu žádní Židé, tam by Pavel zamířil nejdřív. Ale schází se tu alespoň zbožné ženy. Takzvaně bohabojné. Terminus technicus pro příznivce židovského náboženství, tedy v tuto chvíli příznivkyně, schází se kousek za městem u řeky, nemají ani žádnou budovu, ale to není nic neobvyklého, je to taká asi otevřená modlitebna pod širým nebem, to nebylo tehdy nijak vzácné řešení pro situaci. Když jsou jenom ženy, pak je to dokonce ideální řešení, protože uchovávání svitků, čtení, tóry, výklad, to, k čemu bychom chtěli budovu, to je v židovství doména mužů. Takže můžeme si to představit jako jakési modlitevní setkání, to se pod širým nebem organizuje snadno. Tam někde u řeky, asi 2 kilometry za městem, se schází zbožné ženy. Co si tak člověk může představit pod pojmem a sešlo se tam několik zbožných žen? Pokud by nám zde nějaký člověk vyprávil, že je z nějakého městečka, kde věřících mnoho není, pravděpodobně řečeno, schází se tam několik žen, asi by se nám honil hlavou obraz těch příslovečných 5 vesnických babiček. No s tímhle obrázkem nám ovšem Lydie z Tyatyr pořádně zamává. Není to tedy židovka, jakási sympatizantka s židovstvím? Tohle snadno pochopíme, proč se nepřikloní k plné konverzi, když si uvědomíme, jaké nároky by vznikly na její dům a její osobní život, kdyby plně konvertovala a připojila se k židovství. Všechny ty podivné předpisy o čistotě, o zákazu míšení různých materiálů při výrobě látek, zákazy stýkání s neobřezanými, to je cena příliš vysoká. Máme totiž před sebou obchodní manažerku s jednou z nejluxusnějších komodit té doby, s purpurem. Jestliže se v tomto oboru tehdy dokázala prosadit, udržet, musela být velmi schopná manažerka. My už jsme dneska na úrovni zrovnoprávnění žen se dostali celkem daleko, ale aby obstála tehdy, to znamenalo, že musela být rázná, tvrdá a nekompromisní. Profesionální obchodnice, která neudělá chybu. Mít purpurové roucho byl odznak vysokého společenského postavení a to chtěl mít kde kdo, každý si chtěl hrát na pána. A tak obchod s purpurem byl na různých místech omezován různými zákony. A ona v tom musela umět chodit, musela umět jednat s úředníky, s obchodníky. Rozhodně musela být z nějaké vlivnější rodiny, žena s kontakty na vysokých místech. Žena na společenském žebříčku o mnoho stupínků výš než nějaký výrobce stanu Pavel. A musela být velmi bohatá. Je z Malé Asie, z Tiatyr, ale ve Filipis má vlastní dům se služebnictvem. Čím to je, že jí zaujal ten apoštol Pavel? Jak to, že uvěřila? Jak to, že se nechala pokřtít? Tohle přece není člověk, který se nechá opít rohlíkem. No jistě na prvním místě je potřeba vyzdvihnout fakt, že jí pán otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Abychom si snad nezačali namlouvat, že Pavel objevil nějakou geniální misijní formulku, kterou když řeknete, tak posluchač neodolá. Samotný okamžik obrácení jakéhokoliv člověka je vždycky zahájen tajemstvím. Jestli někdo uvěří a nechá se pokřtít a bude spasen, znamená to, že mu pán otevřel srdce, aby přijal, co ten druhý zvěstoval. A pokud neuvěří a bude odsouzen, tak ani tam naše lidské snažení není tím klíčovým prvkem. Tohle nikdy nezapomeňme. Zároveň ale těžko přehlédnout, že okolo některých lidí se ten zázrak děje jaksi častěji než okolo jiných. Vždy a za všech okolností účinnou misijní strategii nevymyslíme, ale něco se u toho Pavla naučit můžeme. Vidíme, že se orientuje na jakési spřízněné duše. Jistě, z pohledu obřezaných Židů se obrací k pohanům, ale přece jen k pohanům, kteří jsou tak nějak pozitivně nakloněni k židovství. A tak lze očekávat, že právě tak pozitivně přijmou křesťanskou zvěst. Ano, máme kázat všemu stvoření, přikazuje nám pán Ježíš, ale když už přemýšlíme, kde začít, tak na prvním místě jsou to lidé, kteří už tak mají ke křesťanské zvěstě blízko. Aspoň takhle to řeší Pavel a ejhle má úspěch. Těmhle lidem se Pavel obrací a řekl bych, že se k ním obrací tak nějak pozitivně. Máme nemnoho ukázek Pavlových misijních kázání. Po každému jistě jde o to vyzdvihnout, že Ježíš je Mesiáš. Ale nejsem si vědom jediné situace, kdyby Pavel nějak strašil či vyhrožoval. Kdyby ta jeho misie byla založena na negativní motivaci, na postojích ve smyslu běda vám, když neuvěříte. Budete odsouzeni. Žádné běda vám. Pavel ví, že víra je dar. A že jestli někdo uvěří, jestli někdo se nechá pokřtít, takže to je boží zázrak. Bude to okamžik, kdy dotyčnému Bůh otevře srdce. A tohle Pavla osvobozuje. Tohle mu umožňuje ten pozitivní přístup k lidem. Tohle mu umožňuje kázat evangelium, nabízet Krista, a v tom svém zvěstování Krista stále dávat prostor Pánu Bohu, aby si on sám tohle kázání evangelia použil jako prostředí, prostor k tomu, aby otevírala lidská srdce. To uvidíme zřetelně za 14 dní, až budeme mluvit o Pavlovi v Aténách, ale v jakémsi náznaku je to i tady. Už v tom, že Pavlovi není proti mysli oslovit ženský modlitevní spolek, neřeší, jestli by si na bohatou podnikatelku neměl radši dávat pozor. Vypadá to, jako by Pavel tohle prostě vůbec neměl jako téma, jako by to vůbec neřešil, jako by tahle otázka nebylo něco, nad čím on se nějak pozastavuje. On ví, že má zvěstovat Ježíše Krista všem, celému stvoření, řekl pán Ježíš. A tak prostě jde a zvěstuje. A ví, že je praktické začít u těch, u kterých je vyšší pravděpodobnost, že to evangelium přijmou, bohabojní, pohanští přátelé židovského národa. Jistě jsou i jiní možní posluchači, je řada dalších situací, ve kterých se Pavel osvědčí jako křesťan. Ono osvědčit se i v praktickém životě jako křesťan, i to je jistá forma zvěstování evangelia. Slyšeli jsme třeba situaci, kdy se Pavel osvědčil a po vzoru Ježíšově odmítl svědectví démonu. On ví, že jde o zvěst evangelia. O radostnou zvěst o svobodě božích dětí. Bylo by absurdní, aby do toho vstoupil nečistý duch, který spoutával onu otrokyni. Ona nemluvila svobodně. Ona se nepřihlašovala ke Kristu, protože chtěla. Mluvil skrze ní démon, čteme v překladu. Doslova čteme, měla ducha pítona. Měla ducha hada škrtiče, někoho, kdo dusí, škrtí tak dlouho, až tu svoji oběť zničí. Takhle se nedá svědčit o boží lásce. A tak Pavel tu frašku utnul. Myslím, že jako ze začátku neznal a ani později neřešil společenské a ekonomické postavení Lidie, tak mu úplně nedocházelo, jaké ekonomické důsledky způsobí toto uzdravení. Už vůbec těžko mohl odhadnout, že ho čeká bičování a vězení. Ale on ví, že platí to Ježíšovo kažte evangelium všemu stvoření. A tak Pavel, přijmej ten trest, za pár hodin už ho vidíme a slyšíme oslavovat Pána Boha zpěvem. Ani to není misie ve vlastním smyslu toho slova. Pavlovi nejde o to, aby svým zpěvem obracel spoluvězně, aby obracel žalářníka. Jen se snaží žít jako křesťan a tímhletím životem se jako jindy slovy také dává prostor Bohu, aby si toto kázání evangelia formou svědectví celého života použil jako prostředí k tomu, aby otevíral lidská srdce. My víme, jak ten příběh pokračuje a víme, že i tohle si Pán Bůh použil. Tedy Bůh použil, když Pavel kázal slovy, uvěřila Lidie. Bůh použil, když Pavel kázal celým svým životem, to je pak ten žalářník. A stále znovu a znovu si opakujeme, že naším úkolem je tedy kázat evangelium, ne obracet lidi. Lidi si obrací Pán Bůh sám. Je to jen Bůh, kdo dokáže otevírat lidská srdce. Naším úkolem je kázat všemu stvoření. Nikdo není z principu vyloučen s tím, že tomuhle člověku bychom tedy evangelium kázat neměli. Že jsou lidé, kteří si to snad nezaslouží. Že někdo snad evangelium slyšet nemá. Omyl. Máme kázat všemu stvoření. Ale když už chceme působit skutečně jako misionáři, když už opravdu chceme za někým konkrétním jít a zvěstovat mu evangelium, stojí za to se zamyslet, kde vidíme větší naději na úspěch. Minimálně Pavel to tak dělal. A také vědět, že jako misionáři působíme, nebo aspoň můžeme působit i svědectvím vlastního života. Když budeme do života druhých vnášet svobodu, pokoj, když budeme Boha oslavovat a chválit, i když to není v tu chvíli snadné, to všechno jsou okamžiky, ke kterým se Bůh může nějakým způsobem přihlásit a když si tedy si může použít jako cestu k dalšímu otvírání lidských srdcí. Amen.